Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana Dilkash radiosining tinib-tinchimas xizmatchilari. Azizlar, biz sizlar uchun qo'limizdan kelguncha qiziqarli mavzularni topib, Xudoning yordami ila siz azizlarga manzur bo'ladigan eshittirishlarni tayyorlashga harakat qilyapmiz. Agar eshittirishlarimiz sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, biz ham o'z o'rnida siz azizlardan minnatdormiz. Aziz radio tinglovchi, agar malol kelmasa, eshittirishimiz haqidagi o'z fikr va mulohazalaringizni bizning elektron manzilimizga yozib yuborasiz degan umiddamiz. Manzilimiz dilkash@najot.com. Azizlar, marhamat bugungi mavzumizni tinglab orom oling. Eski ahddan chiqish kitobini har birimiz yaxshi bilamiz. Ushbu kitobning atalishi ajoyib atama deb aytishimiz mumkin. Chunki kitobda asosan Misr mamlakatidan chiqib ketish to'g'risida gap boradi. Albatta, ushbu kitobdan boshqa ma'lumotlarga ham ega bo'lishimiz mumkin. Lekin Isroil xalqining Misrdan chiqib ketishi juda aniq tasvirlab berilgan. Nima uchun Isroil xalqi Misrdan chiqib ketganligi har birimizga yaxshi ayon. Xudovand hech zamon o'z xalqining azob chekishini istamaydi. Hatto Xudoning biron bir farzandi ham azob chekishini istamaydi. Hozirgi kunda ayrim muammolar tufayli ayrim birodarlarimiz quvg'inda yurgan bo'lishi mumkin. Ko'pincha inson o'zining xatolari tufayli shunday muammolarga duch kelishi mumkin. Albatta, hamma ham shunday deb aytishdan yiroqmiz. Lekin shu bilan birga Xudo o'z sevgan farzandlarini ham turli sinovlardan o'tkazib, keyin ularga o'zining ajoyib xizmatlarini ato etadi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, doimo boshqa birodarlar uchun, ayniqsa quvg'inda yurgan birodarlarimiz uchun ibodat qilishni kanda qilmaylik. Har bir masihiy inson boshqalar uchun, o'zining oilasi uchun doimo ibodatda bo'lishi juda muhim. Hurmatli birodarlar, bizga yaxshi ayon, agarda kimdadir masih uchun muammolar bo'layotgan bo'lsa, Xudo unday insonni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Hatto boshqa shahar yoki mamlakatlarga ketgan birodarlarimiz ham hech qanday kam ko'zsiz hayot kechirib yurganligi bizga ma'lum. Albatta, Xudo Isroil xalqi uchun qanday g'amxo'rlik qilgan bo'lsa, boshqa farzandlari uchun ham xuddi shunday g'amxo'rlik qila oladi. Shunday ekan azizlar, Xudovandni ismini doimo ulug'laylik. Unga doimo minnatdorchilik bildiraylik. Bu Xudoga juda xush yoqadi. Aziz radio tinglovchilar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Har biringizga tinchlik, omonlik tilab, kelasi ishtirishlarimizgacha xayr deb qolaman. Sog' omon bo'linglar.